Augsti godājumie, Meža zemes komitejas deputāti, paldies, ka jūs atnācāt šodien. Mums bija tā, ka iepriekš uz katru sirsmu likām savu lēmumu projektu, bet ņemot vērā, ka mums dotīs stunda tikai līdz finanšu komitejai, tad būtu 11 jautājumu dienas kārtībā plus informatīvais. Bet šobrīd visas šīs cismas ir apvienotas vienā lēmuma projektā. Jā, un tāpēc dienas kārtībā būs divi lemjošie jautājumi un viens informatīvs. Bet ja es saprotu, ka mums viņš arī jāiekļaut dienas kārtībā,
Jā,
jā,
jums tagad
tad
ir
mums varētu nobalsot.
jā, es atvēršu balsošanu, vai jūs piekrītat par informatīvo?
Dienas kārtība ir varbūt tik kādi citi vēl priekšlikumi, ko mēs varētu iekļaut kaut kādas informatīvas ziņojums vēl, vai pietiek ar šiem?
Es atvēru balsošanu uz to jautājumu.
Labi. Tātad ir priekšlikums iekļaut darba kārtībā, ja? Ceturto.
Aina.
Rūpes, lai sievietes iedzīvotāji iesaistītu.
Jā.
Tātad
Par
visi
jautājumu.
esošie Ainārs, kāpēc nepiedalās?
Nezinu, kāpēc viņš nepiedalās.
Es nevaru nospiest, es parasmu.
Pasakti par.
Tātad Ainārs Vaičulēns mutiski par nobalsojuši ir 6 deputāti. Visi, kas piedalās, tātad 7. Un dienas kārtība mums ir apstiprināta. Tā,
Jums tagad jābalso, būs par dienas kārtību.
pareizi, es atvainojos. Tātad mums ir mēs iekļaujam, un tagad mēs apstiprinām dienas kārtību.
Uzsākt man balsošanu?
Droši.
Labi. Slēdzu. Redz pēta rezultāti, ja?
Neredzu. Tad nosauc, lūdzu.
Man
Redzu. Tam notiek balsošana.
liekas, ka tu vēlreiz nospiedzi balsošanu.
Vēlreiz nospiedu, jā. Ja?
Jā, nu nobalsojiet vēlreiz par darbu kārtību.
Kamēr mēs ar šo lietu arī te visi droši varēsim strādāt, tad es sapratīšu.
Jau tu noslēdzi, jau, protams, bet iepriekšējais bija, kad viss ir par darbu kārtību. Šeit gan man jāieraksta Pēterim droši vien mutiski, kas būs.
Jā, Atis Senkāns mutiski un noteikti Ainārs Vaičolis mutiski. Pārējie par 4.
Par multiski par senkāns, ja?
Jā, nu mēs redzam, jā. Tā, labi, tad 7 deputāti ir par. Dienas kārtība ir apstiprināta un varam, tātad mēs jau sākam ar informatīvo, par cik ir iedzīvotāji, jā.
Tā tuliņās paskatos, ko... Jā, nu viņš, jā, viņš iet uz informatīvo, jā.
Tātad mēs par viņu nebalsojam, mēs
Nē,
vienkārši pēc tam
nē.
pāriesim pāri,
Jā.
skaidrs. Labi, tātad mums ir saņemts iesniegums no iedzīvotājiem. Kaspars speciālists Šurkovskis ir iepazinies ar šo iesniegumu, un viņš varbūt varētu nokomentēt šo, kā tas ir un kāpēc ir, vai nu mēs dodam pirms jautājumu iedzīvotājiem. Tā ir labāk. Ko saka Andrejs? Mani dzird? Jūs,
Dzirdēju, Jānis.
jā, varbūt jūs varētu pateikt jūsu viedokli, kāpēc šis iesniegums tapa, jā, un tad varbūt Kaspars pēc tam var atbildēt, jā.
Nu, šis iesniegums tāpat dēļ tā, kad šogad tika veikta upes lai mežā kopšanas cirte, jā. Un pēc cirtas netika salakti zari, baļķisīkie un viss pārējais. Mēs, upeslēju iedzīvotāji, nebijam mierā ar to, jo šis mežs nav būtiskā izpratnē. Mežs, viņš detaļu plānojumā ir publiskā sabūves teritorija un dabas un apstāvdījuma teritorija. Un tas viss, kas tika atstāts tur, tā kā nevienu neapmierina, un mēs uztaisījām kolektīvo iesniegumu, kurai pievienotas visas bildes, visas pārējais. Un uz tā pamata, jā, tā kaut kādreiz gribētos, lai mūsu pašvaldība par upeslēju iedzīvotājiem tā kā bišķiņ vairāk
Labi,
parūpējas,
labi,
nevis.
mēs arī par šo jautājumu jau runājām. Arī mums vienā pēdējā izskanēja tas, tā neapmierinātība, ka šie darbi nav pabeigti, arī atstāti. Jā, un mēs par šo statusu, ja, ka viņam tomēr mūsu teritorijas plānojamai šī dabas teritorija, ja, ka viņš nu, tā kā apbūvis teritoriju.
Tur dalās, jā.
Jā, tā kā nu, tas jau vairs tā kā nav meža status. Tur Kasparam jāprasa, kā viņš ir tapis šodien par mežu. Jā. Ja viņš mūsu dokumentā nav nofiksēts kā mežs. Kaspar, vari nokomentēt šo?
Jā. Tā tad ir viena lieta, ir teritorijas plānojums, kas ir pašvaldības dokuments, ko šajā teritorijā var vai varēs darīt. Un otra lieta ir konkrēti zemes robežu plāns, zemes kadastrs, valsts meža dienas reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēma. Un šajā gadījumā valsts meža dienas nevar izsniegt ciešanas apliecinājumu, ja tas nav mežs. Tātad šajā gadījumā ciešanas apliecinājums ir izsniegts, tas ir mežs, un viņa status ir inventarizēts mežs, reģistrēts valsts meža dienas ģeogrāfiskās informācijas sistēmā, meža reģistrā. Un uz viņu attiecās šajā brīdī visi tie normatīvie akti, kas ir noregulēti ar meža likumu, ar koku ciešanas noteikumiem ārpus meža zemes un citiem meža reglamentējušiem aktiem. Es saprotu iedzīvotāju vēlmi pēc parka, bet parkam ir pavisam cits status, pavisam cita apkopšana, cits apsaimniekošanas režīms. Šajā gadījumā, ja nosaka to kā meža parku, tad viņam ir arī no pašvaldības puses nevis ieņēmumi, bet izdevumi. Ja viņš ir jākopa līdzīgi šī teritorija, līdzīgi kā parkam. 7. datumā, 2 dienas atpakaļ, bija Valsts meža dienas komisija 4 cilvēku sastāvā. Stundu pētīja, skatījās, viņi atsūtīja savu slēdzienu. Nezinu, vai šodien viņš ir pašvaldībā jau saņēmis vai nav, bet visticamāk tuvākajās dienās būs. Un tad iedzīvotājs var ar šo te slēdzienu arī iepazīstināt. Teiksim, no meža viedokļa skatoties, jebkurā gadījumā cirsmā, meža cirsmā šī mirusī koksne ir jāatstāj, kā ekoloģiskie objekti, tie ir arī paredzēti normatīvajos aktos, un zaru savākšana ir veikta, vienkārši katram ir sava izpratne par to, kādai varētu būt jāizskatās šai vietai vai nē, bet mēs varam iet un vadīties pēc normatīviem aktiem, kuri ir spēkā pašreiz uz šo te, attiecībā uz šo teritoriju. Un tas ir tas, ko es varu paskaidrot.
Labi, paldies, Kaspar. Nadzieža, kaut ko līdzīgu arī tad grib pateikt, vai Andrejs pārstāv iedzīvotājs?
Ir tā, ka diemžēl arī izsoles noteikumi un darbu pieņemšana, ja, ko mēs atradām, viņi paredz izsoles noteikumos ir punkts 11, kur ir noteikti zari no cirsmas tiek izvesti un novietoti krautuvē. Zaru uzglabāšanas termiņš var būt ilgāks par cirsmas izstrādes un kokmateriālu uzglabāšanas termiņu, ja? Tas nav izdarīts. Tas ir pirmkārt saskaņā ar pirkuma līgumu, ko mēs arī uzgājām. Ciršanas atliek 5-2 punktus. Ciršanas atliekas savākt un izvest no cirsmas teritorijas un vai izmanto koku materiālu izvešanas traktoru ceļā, tehnoloģiskajos koridoros un pievešanos ceļos. Vietās, kur zemes augsnes nest spēja, lai nepieļautu risu veidošanos, kā arī nodrošināt saglabājamo koku sakņu aizsardzību. Bet ir arī nākamais punkts, kurš pārēc, ka pēc darbu veikšanas arī tas viss ir jāizvāc ārā. Tas nekas nav izdarīts. Un vēlos vērst arī uzmanību uz to, ka tas ir upeslēja un mešs. Upeslējas ir ciemats. Pirmkārt, tas ir ciemats, nevis mešs. Un tur cilvēki iet atpūsties, pastaigāties, ogot un sportot, jā, no rekreācija, jā. No taciņām tur it kā novāca tos, nu, tos lielos zarus, bet pats mešs, viņš vairs nav baudāms. Viņš, nu, viņš ir vienkārši, nu, tā kā karš būtu pārgājis pāri, jā. Tur, tad varbūt to vārdu kopšana vispār var likt pēdiņās, jā. Jo mešs izskaties daudz labāk pirms šīs kopšanas. Par to ir nu, tāds satraukums. Mums upeslējas nav parku. Mums bija tas vienīgais mešs, kas ietilpst upeslēju ciematā, ja, un kurš ir tagad izpostīts. Nu, tas ir mans redzējums. Mēs esam kolektīvo iesniegumu aizsūtījuši. Šodien es aizsūtīju vēl arī pielikumu. Tur ir bildes, tur viss ir skaidri redzams. Tur ir kaudzes, ko cilvēki paši no upeslējām vāca, tamdēļ, kad tā teritorija robežojas ar mūsu dzīvesvietu. Ja, tur, piemēram, bērnu laukums, ja, tur pat metrs nav, un tur ir baļķi un zari rokas restumā. Ja. Cilvēki sakrāvi vienkārši kaudzēs. Nu, nezinu. Es ceru, ka pašvaldība tomēr izlems un rīkosies nevis pēc likuma panta, bet atbalstot savus iedzīvotājus, lai viņiem būtu, kur iziet pastaigāties, pasportot, nezinu, ar bērniem paugot, es pats ar savu bērnu tur gāju, gan ogot, gan sēnes lasīt, tagad tas nav iespējams. Paldies.
Labi, Kaspar, šeit komentārs par šo, tad praktiski jautājums ir par to, kad izsoles dalībnieki, kas šo izsolu uzvarēja, ja nav veikuši atbilstīgi šajā līgumā vai darījumā tās darbības, kas bija paredzētas iekšā, ja, tad atstājot, nu, nesavācot tos zarus. Vai šis ir arguments, vai otrs ir tas, ko jau iepriekš minēja par to statusu, ja, šobrīd šai teritorijai, ja, un kā teritorijas plāno viņa šobrīd ir, ja Kaspar saka, ka tur ir mešs, ja, bet dokumentos vēl joprojām ir cits lietošanas vai attīstības mērķis. Nu, teiksim, mums šobrīd arī teritorijas plānojums ir atvērts grozījumiem. Es varbūt aicinu arī speciālistus šobrīd izvērtēt situāciju. Ja nenoliedzami, ja, nu, ir tām upeslējām te plakus šis mešs, ja, un viņš nav parks. Ja. Un Kaspars pieminēja, nu, tagad, ja mēs tur izveidotu parku, tad vai nu mēs iznomājam viņu kādam apsaimniekotājam, kurš atkal savukārt nomas līgumu ietvaros veids visas darbības, lai šo te, nu, uzturētu kā parku. Ja. Mums tādi novadā ir piemēri. Ja, kur notiek šāda uzturēšana. Nu, ja tas ir iedzīvotājiem tik nozīmīga vieta, varbūt vajadzētu arī tiešām šo statusu mainīt un varbūt kādu daļu, kur tad teritorijas plānojumā iezīmēt kā šādu rekreācijas vietu, kur iedzīvotāji ar būtu iniciatīvu projektos. Mums ar tāds mēs izsludinām Karalds tur. Ļoti labi zinu, varbūt iesaistās talkās un, nu, varbūt saviem spēkiem ar pašvaldības līdzdalību, sadarbību varbūt tiek galā un uztur. Ja. Tas ir viens no risinājumiem, jo es arī, nu, teiksim, šobrīd mūsu speciālists Kasparu, ja, kurš, nu, veids likuma ietvaros, ja, un arī izsoļu komisijas, kas noteikti ir veikuši savus darbus. Jā, te ir jautājums par šo izpildi, jā, kad nav līdz galam it kā izpildījis. To es Andrēs saklausīju. Ja jūs esat izpētījis,
Jā,
ja,
tieši tā, tieši tā. Gan
ka tie darbi
izsoles
nav
un
līdz galam
noteikumi.
izdarīti, ja, nu,
Jā,
tā,
jo
ja.
izsoles
Nu,
noteikumi
mēs varam
paredz vai.
pateikt, ja zari jāsavāc, bet tie zari, kas palikuši, tie ir vajadzīgi tālākai meža attīstībai, ja, nu, tur floras un faunas. Ja. Nu,
Es
tad
saprotu.
jautājums, kā mēs varam nošķirt tos normatīvus, ko saka Kaspars un savukārt, ko saka iedzīvotāji. Ja. Nu, Kaspar, lūdzu, komentāru no tevis vēl.
Tātad pirmais punkts. Sagaidām valsts meža dienestu, kur ir kompetentā iestāde, kura sniedz atzinumus un kuras atzinumi ir saistoši visiem pārējiem. Viņas atbildīja par šo te 7. maija apsekošanu. Tas būtu viens. Otrs, mēs atkal runājam katrs savā valodā. Tātad vienam liekas, ka zars ir tāds, otram liekas, ka zars ir tāds pašreiz. Pēc meža reglamentējušiem normatīviem aktiem, tur viss ir, diemžēl, kārtībā. Tur neko pārmest nevar, jo pašreiz normatīvie akti regulē tikai par egļu zariem sakarā ar egļu astoņzobu izgrauzi. Pēc būtības šajā te mežā zari var palikt izklaidus, var palikt trēlējumos ceļos, viņi ir maksimāli savākt. Man bija runa ar šo te izsoles uzvarētāju, kurš pabeidz cirsmu, es viņiem piespiedu šos celiņus, visas taciņas ar šķeldojumu, mazo aparātu sašķeldot, ko es pārbaudīju, kas ir izdarīts. Zari nekur mežā nav teikts, kad ir jāizvāc pēdējais, priekšpēdējais vai nepēdējais zariņš ārā. Viņi šo zarus izvāca, es viņus negribu ne pelt, ne aizstāvēt, man viņi pilnīgi vienaldzīgi ir absolūti, kā jebkurš izsoles uzvarētājs, kurš ir no malas. Un var pateikt, ka aizvakar bija izsole un atkal viņi ir uzvarējuši pēc neoficiālas informācijas, kur būs tūlīt oficiāli, viņi ir uzvarējuši un ieguvuši šīs te izsoles tiesības divās cismās. Nu tad aizliedzam piedalīties vai mainām normatīvu, bet normatīvas ir jāmaina tādā gadījumā saimas kārtībā. Ko mēs varam izdarīt, nezinu. Vai arī nepārdodam izsolē.
Labi, Kaspar, paldies par šo te atzinumu meža dienesta. Mēs viņu varēsim kaut kur drīzumā dabūt, lai iedzīvotāji arī saprotu. Ja,
Es domāju, ka
viņi ir
viņiem arī būs
iedziļinājušies
pasūtīt.
šobrīd situāciju, viņi ir iedziļinājušies ir dokumentos, viņi uzskata, ka tur kaut kas nav kārtībā. Ja, tad viņiem ir vajadzīga kaut kāda pārliecība, ja, no kaut kā. Ja, un tad, nu, lai nav tā arguments, ja, ka mēs domājam, nu, par saviem iedzīvotājiem nemaz nerūpējamies un aizstāv viņu intereses. Ja, nu, tas tev nevajadzētu tā nonākt. Ja, un tad varbūt, es nezinu, kas par vai ir iespējams kaut ko mainīt šajos izsoles noteikumos vēl. Nu, šajā kontekstā, ko jau Andrejs teica, ja, kad tur varbūt tiešām nu, ir tās takas un ja tas ir tuvu apdzīvotām tur mājām un visam, tad varbūt tajā izsoles nolikumā var minēt, ja, kaut kāds papildus darbus, vai tas nav iespējams?
Ierakstīt mēs varam jebko, bet ja mēs pieņemsim salīdzinoši, pārdodam nekustāmo īpašumu izsolē, kurā ir pēc teritorijas plānojuma atļautā darbība, un pēkšņi pasakam, ka nē, draudzīgi, tu tur nevar celt divstāvu māju, tu cels tikai vienstāvu māju, jo doma tā nolēma. Nu šeit ir tieši tas pats. Tad mēs varam ielikt, kad jāiztīra visi zariņi līdz pēdējam, nu tad lai izsoļu komisija mēģina viņu pārdot, un es tādā gadījumā noņem savu atbildību par kaut kādu kontroli.
Tātad tu saki, ka uz šādiem noteikumiem vienkārši mēs varam solīt un neviens nepieteiksies.
Tieši tā. Tad ir jābūt
Labi,
citam
vai
apsaimniekošanas
Andrejam
veidam.
vēl ir kāds jautājums Kasparam, vai es varu dot vārdu deputātiem?
Bet sakiet, lūdzu, es rociņu pacelu,
Jā.
varbūt man arī būs iespēja izteikties. Jūs varat, lūdzu, es čati ierakstīju, tur, kur ir čats, jā, ka mēs varam apskatīt bildes. Tur neizskatās tā, ka mēs prasām katru zariņu novākt. Mēs varam apskatīt bildes, kuras ir uztaisītas gan Marta, gan vakardien. Es ieliku saiti čatā. Tagad visiem piedāvāju apskatīt, ka tur nav tāpēc trīs tiešām par kaut kādiem maziem sīkiem zariņiem. Mums apkārt, nu, vairs nav patikami staigāt pa mežu. Vai visiem ir pieejama tā saite?
Man varbūt nav patīkami staigāt ar tām mitrastēm, kas tur stūrī nolikts ir,
Tā
un kur ir zara čūpas savāktas.
līguma ir visi
Katram
noteikumi
savu
atrunāti
patikšanu.
par to, kā pieņemt darbus. Un tiešām tur ir atrunāts par to, ka teritorija jābūt sakārtotai. Un spriežot pēc bildēm, var redzēt, ka teritorija nav sakārtota. Un atbilstoši tagad visiem tiem teritorijas izstrādes, kas saucas, tā ir abuves teritorija un dabas un apstādījuma teritorija. Mežs ir tālāk. Un ar zaļu krāsu bija atzīmēta tālāk mežs. Nav tā, ka visa teritorija ir. Nezinu, pēc tā detaļplānojuma izstrādes ir kaut kāda cita, un vispār te nav meža. Mežs atsevišķi ir atzīmēts tālāk. Un visus aicinu apskatīt bildes. Nu, neizskatās tur tā, ka mēs tiešām te prasām kaut ko, nu, ceļuņus izslaucīt līdz pēdējiem zāram, uz ko es visus novāku. Nu, tur reāli palika lieli baļķi.
Labi, bet tā zara čūpa, kas te pie mājas stāv, vēl joprojām tur stāv, ja kas nav savākt. Un tur neizskatās pēc zariņiem, tur tiešām pēc tādiem baļķēniem izskatās. Tas var.
Divas tādas pašas zaru čupas ir pie atkritumu savāktuves, tikai trīsreiz lielākas, ko es varu pateikt. Es tur biju
Visas
vakar.
bildes paskatieties, lūdzu. Tas čupiņas ir izveidojuši iedzīvotāji, kad bija talka. Mēs staigājam pa mežu, lasījām tos lielus zarus. Nu, mums tagad jāapsteigā viss mežs, kur bija cirta. Pašvaldība pār šo cirti saņēma naudu. Nu, mēs ceram, ka darbi būs pabeigti līdzīgi, kad bija taisīti, nezinu, cik gadus, divus, trīs atpakaļ pie slimnīcas. Tur visus muki sakārtoja. Pēc cirsmes tur pēc tam staigāja darbinieki un sakārtoja visu. Tur nebija pretenziju. Tur arī blakus ir daudz dzīvokļu māju. Kāpēc pie mūsu mājas tagad palūgim skatāmies un šausmīgamies? Viss aizauga smuka. Rudenī atkal visu varēs redzēt. Tagad drusku smukākas bildes, pēc ka viss ir zaļš. Marta tur vispār drausmīgi izskatījās. Darbi nav pabeigti un pieņemti nepabeigti. Turpat līguma bija rakstīts, ka pašvaldība varēja prasīt līgumsodu uzlikt, varēja prasīt sakārtot tos darbus. Darbi ir pieņemti un nepabeigti. Un
Tā,
tā kā
labi, atbildi, paldies, Kaspar. Kā mums notiek šī te ir pieņemšanas nodošanas akts, kāds šiem te izsoles dalībniekiem, kādā mēs te šo te cirti pieņemam?
mēs pieņemam viņa cirsmas pārskatu, ko mēs iesniedzam valsts meža dienestā. Pārskats ir iesniegts, viņš ir
Tātad
reģistrēts.
iedzīvotāji varētu griezties šobrīd šajā situācijā, redzot šīs bildes valsts meža dienestā, ja, un prasīt
Viņi
kaut
jau ir
kādas pretrunas.
griezušies. Valsts meža dienests bija 2 dienas atpakaļ. Sagaidīsim valsts meža dienesta atzinumu, kurš tiks nosūtīts arī iedzīvotājiem, kolektīvā iesnieguma iesniedzējiem.
Mēs
Labi.
saņemam to atzinumu, un atzinuma bija formāla atbilde par to, ka jā, protams, apliecinājums ir iesniegts par to, ka darbi ir pabeigti, kokmateriāli ir izvesti. Bet nav apliecinājums par to, ka darbi ir pabeigti, tā kā pirkuma līguma raksta. Viņi ir saņēmuši apliecinājumu par to, ka kokmateriāli ir izvesti, bet darbi nav pabeigti. Nu, mums ir bildes, nu nezinu, kā var atbraukt, staigāt pa mežu valsts meža dienesta pārstāvju un teikt, ka jā, darbi tiešām ir pabeigti.
Es nezinu, es neesmu redzējis šo meža dienas atzinumu. Jūs varbūt varat parādīt.
Var nost.
Viņa teica, ka kaut kad šajā nedēļā vai jaunadēļā atsūtīs. Domēju un jums.
Ne, nu, iedzīvotāji ir saņēmuši tātad, nu, domēju,
Informatīvais.
izpilddirektoram jāprasa. Tā labi, kamēr meklē, mums ir rokas, ja Irēna, lūdzu, es nezinu, kurš pēc kārtas pirmais pacēla, bet Irēnai ir roka.
Jā, labdien visiem. Es pilnīgi noteikti esmu iedzīvotāju pusē, jo šodien, no, es saprotu, tie ir tādi noteikumi, tas ir, nu, kā saka, pieļaujamais, bet es domāju, ka tomēr tuvāk iedzīvotām, apdzīvotām vietām ir jādomā par iedzīvotājiem, jo tas tomēr viņi tur dzīvo un viņiem tā kā pašvaldība saņem par to naudu, viņiem nevajadzētu iet tur un tīrīt. Nu, protams, ka tas ir labi, ka viņi iet un to dara un piepalīdz, svaigā gaisā pastrādāt ir veselīgi, bet jā, mēs visi dzīvojam, strādājam te par nodokļu maksātāju naudu. Un es domāju, kas mums ir jādara? Mums ir jāstrādā tā, lai viņi tiešām, nu, justos normāli, dzīvot savā sakoptā vidē.
Labi, Irene, bet tagad, nu, mēs redzam, jā, nu, kaut kas nav izdarīts. Kaspars saka, ka Viss ir atbilstīgi noteikumiem, MK noteikumiem un izsoles noteikumiem. Mēs nevaram
Jā.
prasīt no
Bet,
šiem
protams, tātad
dalībniekiem
kaut kas ir jāmaina.
par tādu summu viņi ir to izdarījuši, ja, savus darbus veikuši, savu paņēmuši un aizbraukuši. Ja. Tagad jautājums. Reku stāv zaru čupas, nu nav zara, tur ir baļķi gandrīz tādi riktīgi, jau ja, ir ne tik tevi redzēt, kā viss ir tur mētājos. Ja. Vismaz bildēs, nu, piedodiet, bet nu, izskatās pēc pamestības. Ja, tāds, ka cilvēks ir kaut ko paņēmis, to, ko vajag, un pārējo visu atstājis. Un tā kā, nu, tie, ka ņemiet paši, kuriem tagad vajag plītas kurināt, vai kamīnus, vai aptuveni iet un vāciet. Cik šodien, nu labi, nu mēs esam nopelnījuši pašvaldību kaut kādu naudu šajā izsolē. Tur ir summas. Tātad, cik pašvaldība šobrīd ir gatava tur. Nu es vienkārši runāju par to, ja viss tas ir noticis noteikumu kārtībā un likumdošanas ietvaros, ka mēs to nevaram vairs šim te izstrādātājiem neko vairāk paprasīt, lai viņš tur izdara. Ko var izdarīt pašvaldība, ja, ar savu resursu? Šeit savācot, novācot, sadarbojoties ar iedzīvotājiem talkās un kopā to mežu dabūt tādu, lai viņš ir, nu tiešām, tur var iet viss pastaigāties un izmantot, nu, par tūmu mājām, viņš tur pat blakus, nu tiešām, nu, ir tas ciemats tāds, kas ir meža ietvarā, nu, ja viņi šobrīd neizmanto, nu, bildēs jau vien tas ir redzams ļoti labi. Kurš man var pateikt, varbūt Ainārs, varbūt kaut ko var pateikt par šo, kā mēs varam iziet no situācijas, vai tas nav iespējams?
Tieši tā, par to jādomā.
Vienam cilvēkam 4 dienu darbs salasīt tos zarus līdz tādam līmenim, lai viņš izskatās kā parks. Viss ir.
Jā, nu, labdien visiem.
Ainār,
Es
jā, varbūt komentāru tavu kā vietniekiem.
jā, es domāju, ka šeit vajadzētu iesaistīt pašvaldību, viņi tur saimnieks piesaistīt un kaut kā to daļu novirzīt finanses. Ja to nevar izdarīt pašvaldība viņu saimnieks, tad to noteikti var izdarīt kāds. Vai nu tas ir ārpakalpojumi, piesaistot kādu brigādi, kuri var to izdarīt. Es domāju, ka tas tā nebūs liela nauda, ko mēs noteikti varētu atļauties.
Ko Andrejs šajā kontekstā saka?
Bet kāpēc tas būtu jādara? Pēc kāda darba vēl kādam kaut kas
Nē, Irēna,
ir jādara?
Es
Šī gadījumā
ļoti
ir.
konkrēti atbildēju uz to, ja viss ir kārtībā to, ko saka Kaspars. Tad izsolis šie noteikumi atbilst tam, kādā šobrīd situācija ir atstāts. Tad pašvaldība vēlreiz saka, ar šo ir nopelnījusi naudu. Ja, mums ir izsolis kārtī ienākusi nauda. Līdz ar to, vai mēs no šīs naudas varam izpildīt šos te iedzīvotāju vēlmes, savākt visu tā, kā bija, tiešām, lai tās takas tur ir tīras, un to, ko Kaspars saka, vienam cilvēkam 4 stundu darbs. Jā.
Nav 4 stundu, 4 dienu.
4 dienu, jā, piedod. Ainārs saka, ka tas ir iespējams. Jā. Labi, Gundaram arī pacelt roku. Lūdzu, Gundar.
Jā, paldies. Nē, nu, jā, paskatoties tās bildes un dzirdot, ko min Kaspars, skaidrs, ka šāds te mežs varētu izskatīties pēc meža darbiem kaut kur prom tālu meža masīvos. Viņš atbildīs visiem noteikumiem, ko visticamāk es vēl nepaspēju atvērt meža dienesta vēstuli, ko arī apliecina. Bet mums jāņem vērā, ka šis te mežs ir pie apdzīvotām vietām. Un manā rīcībā nav līgums, kādu mēs esam noslēguši, bet pēc tā teksta, ko minēja Andrejs, ka ir noteikts, ka jāizved visi zari, tad es pieņemsim to interpretēju, ka jāizved visi zari. Un skatoties tās bildes, tad es saprotu, ka visi zari nav izvesti. Un šī gadījumā arī valsts meža dienas, viņš nevērtē mūsu izsoles nosacījumus un šo te līgumu par darbu izpildi. Tas manā skatījumā tās ir divas dažādas lietas. Viens ir, kas ir meža noteikumi, tie tās prasības, kas var palikt tajā mežā, Bet mēs šī gadījumā esam noslēguši līgumu par šo te mežu kopšanu. Un, attiecīgi, kādam tam mežam jāpaliek. Tā kā pirms šķietām, es gribētu teikt, neredzot šo te līgumu, tomēr izstrādātājiem bija jāizved visi zari, par ko bildes neliecina. Tāpēc uzreiz tā teikt, ka mēs tagad paši saviem spēkiem un savām finansēm tagad visu šo te sakopsim, es nebūtu pārliecināts, tomēr būtu jāpavērtē šis te juridiskais aspekts jau par šo te izsoles nosacījumu izpildi, un vai tiešām šis te darbs ir pieņemts korekti. Tas ir viens. Otra lieta, jau trešo reizi, manuprāt, jau arī minu, ka mums pašvaldībai ir jādomā par nosacījumiem, kādi ir jāizpildās pie apdzīvotām vietām, kopjot vai zāģējot šīs te cirsmas. Protams, pastāv risks, ka varbūt nepieteiksies, bet mazas ticams. Es domāju, ka mežiniekiem vienmēr būs interesi par jebkādu cirsmu. Viņi gatavi šķeldā vai vēl kaut kur citur šos kokmateriālus aizvest un likt iekšā šos nosacījumus, ka ir jāsakopa un jānotīra tādā veidā, lai tiešām būtu patīkami gan pārvietoties, gan vizuāli arī, lai labi izskatītos. Vismaz kaut kādiem teritorijām, apdzīvotām vietām ir jābūt sakoptā. Un manuprāt, nebūtu arī jāfokusējas uz to, ka mēs tagad pie apdzīvotām teritorijām visur liksim šos te parka status. Tas nav vajadzīgs. Manuprāt, primitīvi vienkārši šajās te izsoles nosacījumos ir jāizstrādā kritēriju un attiecīgi mums pašiem jāpieņem šie darbi tikai tad, kad šie kritēri ir izpildīti. Proti, visi zari aizvākt, tāds viņas ir atbrīvots no zariem un iedzīvotāji ir apmierināti. Jo pie šādiem asējojumiem, nu, tur cilvēki tomēr dzīvo, viņi atpūšās, viņi iet un staigā. Un, kā jau minēju, sēnes, sogas vispārējais, tas ir, to nedrīkst liekt. Un vēl kas ir pats būtiskākais. Ir pagājušajā nedēļā nemaldos mežā, teritorijās ir uguns nedrošais periods jau izziņots. Pie šāda skata ir, es teiktu, ļoti augsts bīstamība uguns šiem te nelaimes gadījumiem. Jo mazums kāds ies, izmetīs izsmēķi, un šajās zaru čupos tas ātri var izplatīties. Tā kā mans aicinājums būtu tomēr vēlreiz pavērtēt šo juridisko aspektu par līgumu izpildu, vai viņi ir veikti korekti. Ja tas ir tiešām korekti izdarīts tīri no līgumiskā, nevis no šī te meža apsaimniekošanas viedokļa, bet no līgumiskā viedokļa, tad ok, tad domājam tālāk, kā pašvaldība operatīvi šos zars varētu novākt, sakopt šo teritoriju, lai nebūtu šāda te pamestības sajūta. Paldies.
Paldies, Gunnar. Kaspar, nu, izskanēja diezgan, jā, nu, te jau mēs tā kā arī Andrejs norāda uz to, ka, nu, nav, ja tad tu minēji tā, ka, nu, ja mēs tagad mainam, tad var nebūt šie, bet vai to, ko saka Gundars, vai ir iespējams tik tiešām respektēt, nu, nodalīt šos te mežus, kas ir blakus dzīvojumiem masīviem, ar kaut kādu citu izsoles kārtību, kur jau striktāk ir šis, ko mēs runājam, kad ir tīra pilnīgi atstāt parku, jā, nu, vai novākt pilnībā visu, ar kaut kādu šķeldošanas palīdzību, nu, nezinu, sašķiet, ja arī viņi tur būtu sašķeldoti, jā, un tās skaidrs tur būtu mežā, es domāju, iedzīvotāji viņi netraucētu, jā, es arī neaizvāktu, jā, bet te tā kā prasās, nu, pēc tāds, ja mēs sakam, cirtes kopšana, vai tā kā te izskatās, ka nav saku, jā, šī te ciršanas vieta, vai ir iespējams, teiksim, nu, pašvaldību saņem mazāk, šī summa ir mazāk izsoles kārtībā, kurā ir iestrādāta šādi noteikumi, kas daudz stingrāki, šādām teritorijām, ko Gundars minēja, ja, kas tā kā mūsu gadījumā upestājās.
Nu, sākšu ar to, ka 90% mūsu mežu atrodas pie apdzīvotām vietām. Ir ļoti reti kāds mūsu meža gabals, tas ir pamatā Ropažu pagastā, attālie gabalī pie augstciemā, vēl projām pārējie visi ir apmēram šādā un līdzīgā statusā, tūpija. Man grūti iedomāties, kurš varētu būt tas, kas nav. Tādā gadījumā es jau biju vairāk kārt rakstījis par šiem te meža apsaimniekošanas veidiem. Ja mēs gribam kopt viņu kā parku, tad būtu nevis jāpārdod izsolē par dārgāko cenu, kur mēs nezinām šo līgumu slēdzēju. Viņš nāk ar savu pieredzi, ar savu darba kultūru. Viņš ir strādājis varbūt dziļajos mežos, Balvos vai Ugālē, un viņš pēkšņi iepērk ciesmu upes ciemā par augstāko cenu, ko mēs nevaram viņu atvairīt. Un šajā gadījumā pēdējā izsolē, cik es zinu, ir tas pats izsolītājs arī nopircis divas ciesmas. Nezinu, kas būs tad tālāk ar šīm te ciesmām. Pasakosim rūpīgāk līdz, bet mēs vairāk šajā brīdī nevaram prasīt, kā ir šajos noteikumos un to par kaut kādu zaru izvākšanu vai kādu tur materiāliņu palikuši iekšā. Tā ir katra interpretācija, jo mēs varam skatīties uz būciņu no vienas puses, uz būciņu no otras puses un uz būciņu no trešās puses apēst. Nē, es, tad tas būs katram savs viedoklis, cik cilvēki tik būs viedokļi. Priekšlikums būtu tāds, ja mēs ejam varbūt ceļu, kurš būtu iedzīvotāju labturībai labāks, ir ceļš, es domāju, par vangažiem, kuros ir ļoti daudz pašvaldības mežu, par kuriem ir sūdzības, ka koki krīt virsū un ir problēmas ar to, tad laist viņus šādā veidā turpmāk izsolē, tas būtu iespējams, ka nepareizi. Ir jādomā cits apsaimniekošanas veids, vai tā ir pašvaldības kapitāla sabiedrība, kur apsaimnieko pēc striktākiem noteikumiem, līdzīgi kā kopjot mežu parku. Par šo te pašu upeslējas mežu. Apmēram 1,5 gadu atpakaļ bija sūdzība, ka cilvēki nevar pastaigāt, koki krīt uz galvas, sausie koki apdraud, nu, aizbrauc ar motoru zāģi, tos pāris kokus, kas bija nozāģēji, un konstatējām, ka cita veida, kā šo mežu kopšanas sirdē izzāģēt, juridiski un korekti pašreiz nav. Un tās bija tās pašas iedzīvotājas sūdzības par to, apmēram par ko ir arī pašreiz neapmierinātība. Un skatoties no tāda parka viedokļa, protams, liekas, ka nav skaisti no vizuālā, bet no meža viedokļa viss ir izpildīts.
Tātad, Kaspar, tu vienkārši piedāvā tādu variantu, ka mēs netaisam izsoles šādu, nu, piemērs upeslējas, jā, blakus pie masīva. Netaisam šādu izsoli, kā tagad arī kaut kur minēja Vangažs un vēl kur ir, jā, ka praktiski tātad, nu, mums arī šodien ir noslēgts līgums ar labie koki, jā, kur mēs bīstamos kokus zarus, praktiski mēs izkopjam šo te mežu kā parku. Novēršot to, ka iedzīvotāji saka, re, ka tur nokals koks tas, mēs vienkārši viņus izkopjam, ja? Bet praktiski nu, mēs neiegūstam nekādus līdzekļus, ja? Tā kā šobrīd mēs iegūstam izsoles ceļā. Kas ir labāks, tad jautājums, vai mēs izdaram šo kā mežu un pa to naudu, ko mēs esam iegūši daļu, arī sakopjam tā kā iedzīvotāji vēlas, ja, ko var izdarīt kapitāla sabiedrība, vai kas šobrīd tā nauda mums budžetā ir ienākusi. Vai darīt tā, ka vienkārši netaisam izsoles un tiešām kopjam kā parku? Nu, es nezinu. Labi, vēl nedzirdēju, ja grib kaut ko teikt. Okay.
Jā, es nevaru piekrist par to, ka, nu, ka Kaspars saka, ka ja tā nebūs kopšanas cirte, tad, ja būs kopšanas cirte, tad mums ir, ka nevajadzētu tur sakārtot līdz galam likumu, arī ir noteikts, ka pēc kopšanas cirtes jābūt sakārtotai teritorijai. Tā nav kaļcirte, pēc kuras var atstāt visu, kas ir palicis un kaut kāda dziļa meža, kur nav apkārtnē dzīvojamo māju un neviens to neredz un tiešām pēc 10 gadiem tur viss saplūdīs. Un, kā jūs arī minējat par to, ka mēs prasam, bet arī pašvaldības likumā ir noteikts, ka pašvaldība ir jārūpējas par savu teritoriju un par uzkopšanu. Un, ja tas ir pašvaldības mežs, nav tā, ka mēs tikai prasam. Nu, jā, ja kaut kāds koks, kad tur, nezinu, tūlīt nokritis, tad, protams, iedzīvotājs zvana un sūta pašvaldībai, bet šeit ir tas pats, ka notika kopšanas cirte. Līkumos ieraksta, ka teritorija, visi tie mērķi, kam ir kopšanas cirte, un ka teritorija beigu beigas jābūt sakārtot.
Labi, kas par Nadeždajā bildi par kopšanas sirdis un kailzotis atšķirībām, jā, tad viņa norāda uz to, ka kopšanas sirdē ir jāsavāc tīro tur skaisti, lai tiešām mežs izskatās,
no,
jo sakops, jā.
Tā tad mēs, pirmais, ko es varu pateikt, mēs konceptuāli vienojamies, ka kailzotis mēs ropašu pašvaldības teritorijā, ropašu domas īpašumos necērtam. To mēs vienojamies tāpēc, lai vienkārši maksimāli atturētos no tā, arī šajā mežā vienā daļā varēja cirst kailzirdi. Tajā, kas ir vairāk uz garāžu pusi. Principā mēs novienojamies, ka tiem mežiem, kuri pēc vecuma vai pēc resnuma atbilst kailzirdē, mēs principāli viņus necērtam, lai nedegradētu šo te vidi. Un es... Vēl vienreiz atkārtošos un pēc tam vairāk neatkārtošos. Mēs uz šo būciņu varam skatīties no pieciem veidiem, apēst viņu un neapēst. Ja? Katram ir savs viedoklis. Ja mēs gribam par lielāko cenu pašvaldību, un ja mums ir vajadzīgi līdzekļi iegūt, tad mums ir legālais veids ir pārdot atklātā izsolē par lielāko cenu. Un,
labi, Kaspar, es pārtraukšu mums maz laika, mūsu finanses komiteja sākas, mums līdz trijiem ir jābeidz, mums vēl lēmumu jāpieņem. Es sapratu, jā, tu vienmēr jau piekto reizi uzsver augstākā cena, jā, kas mums ir noteikums, jā, un šajās izsolēs ar uzvarētājs nāk nevis ar kaut ko, jā, ar kaut kādu saimniecisko aprieķinu, bet nāk ar augstāko cenu, kur mēs
patiesi
nopelnam, jā. Labi, bet mums vēl rekur vēl būs 10 cirtes priekšā nākošais jautājums, ja, kur ir kaut kāda šajā lēmuma projekta arī kaut kas līdzīgs varētu būt kā upes vai
tāds. Es varu pateikt, ka bija cirtes paredzēts daudz vairāk. Es izņēmu no šīs saraksta ārā tās, kuras ir ļoti sensitīvas, teiksim, pie sauriešu skolas, pie silakroga. Tieši, kuras iekļauj apdzīvotas vietas un ir blakām viņām, bet mums nav praktiski neviena vieta, kura nebūtu tuvu apdzīvotai vietai, vairāk vai mazāk kaut kā aizskarot iedzīvotāju.
Paldies, paldies kas par to mēs dzirdējam. Tā, ritvaram roka ir, ritvar lūdzu īsi, ja jau var, mēs maz laika.
Es baidos, ka tur nekas īsi. Es
saprotu tev, jā.
Es sāku domāt, vai tik nebūs jāliek meža komiteja vairāk laika. Klausījos pacietīgi, jā, visu zinu to situāciju, atgādināšu vēlreiz. Nu, ne jau pavēlties toreiz domas sēdē teicu, nu, kas tad tur īsti būs ar to cirti un kā tad tur tā, un šitā jau nojaušot, ka kaut kas tur nebūs riktīgi, jā. Nu, daudzas lietas, viena vārda, kad iedzīvotāji, nu, mēs visi šeit esam ropažu novada iedzīvotāji, un pilnīgi es nevaru iedomāties tiešām, nu, tā godprātīgi vienu, kurš varētu skatīties uz tām bildēm un teikt, man patīk, kā tur izskatās, un es gribētu dzīvot tur blakus, nu, nevienu, nevaru no mums šeit iedomāties, ja godīgi sevi ir jāatbild. Pirmais jautājums manējais, ja pieminētā frāze ar pilnīgi absolūtu 100% pārliecību, zari ir izvesti, vai ir kaut kas, kas ir, nu, tāds, kā mums medicīnā ir pieņemts, to visu vienmēr taču var kaut kā pierādīt un izsekot, vai ir kaut kāda dokumentācija, kur tā ir rakstīts, ka zari ir izvesti?
Zari ir izvesti un sašķeldoti.
Jā, bet kur tas ir dokumentāts, kā mēs to izņemot?
Tā dokumenti jūs vēlaties.
Nu, jeb kā, nu, piemēram, ir taču viņiem kubatūra, kas no meža ir izvesta, nu, baļķu kaut kāda krava, kas ir aizvesta, nu, ir taču arī droši vien kaut kāda dokumentācija, ka šāds transports ir braucis un savāds tur 16 kubus zarus, ar vārdu zari.
Zaru krautuva bija pie šīs te krautuvas vietas, kas bija Rīgas meža teritorijā, par ko ir cits stāsts un kur ir saskaņojuši šie te izsoles uzvarētāji. Un tur bija zaru krautne, kur ir sadrupināta pašreiz. Ko jūs vēl gribat?
Kā tas izskatās? Jo, nu, es piekrītu arī visiem pārējiem. Nu, tas, kas tur skatoties, nu, viņus nevar nosaukt ne pa zariņiem, pat ne pa zariem. Tur ir reāli ielausti koki, baļķi, puskoki, un nu, no sērijas šito nevajag šito atstāsim. Pieskaroties šai tēmai, nu, tik daudz visas tās neskaidrības. Ja? Viena frāze par to, ka viens cilvēks 4 dienās. Jautājums, tad tam tiem zariem tur ir jābūt tajā mežā vai nav jābūt? Šobrīd es pēc tam sarunām sapratu, ka iedzīvotāji bez mazvēr rīkojušies pretlikumīgi un šos zarus sakopšanas nolūkā izvākuši no meža.
Es negribētu būt tik kategorisks un teikt, ka
No,
likumīgi vai pretlikumīgi.
no, bet tā
Zariem
sanāk.
mežā ir jābūt, zari ir meža sastāvdaļa.
Nu jā, bet tomēr iedzīvotāji izvāc. Tātad nevienu nesaskaņojot, nu sanāk bez maz vai kā nu tur sanāk, vai ne? Par tiem pēc tam pieņemšanas nodošanas akti, ko arī es tā kā pierakstīju, jā. Nu, uzvarējis ir tas pats izpildītājs. Protams, ka viņš ir uzvarējis, tāpēc, ka nekādas sankcijas, nekādi pastiprinoši apstākļi viņam netika likti priekšā. Ja viņš zinātu, ka robežu novadā, un vēlreiz teikšu, ne jau tikai šeit ir stāsts par upes lejām, bet par konkrētiem darbiem ar mūsu mežiem un par to, kā mēs gribam visi šeit, lai viņi izskatītos. Ja, ja mēs izpildītājiem šim konkrētajam esam teikuši, ne, zin kā, šitā nebūs, mēs tomēr gribētu, lai mūsu meži ir izcirsti tā un šitā, un noteikumi ir tādi un tādi, re, kur pieturamies pie šī punkta un sākopiem. Nākamajā izsolē viņš startējot saprot, ka zin kā, nu nebūs tur plus tik, būs varbūt plus daudz mazāk, tāpēc, ka man ir jāizdara tādi un tādi darbi. Ja. Varbūt uzvarēs cits. Viņš atkal rēķināsies, un tā mēs varam teikt paši ieaudzināsim šo labo kultūru izpildītājos, kas veic mūsu novadā darbus ar mežu. Ja. Vēl par tām būciņām repokas. Nu, tas arī ir tad jautājums par ēdienu no otras puses. Dārziņā, kad bērni ir paēduši, tā ka viņi piecēlās no galda un nolika karotīt un šķīvīt, vai tad, kad trauki ir novākti no galva, kurā brīdī tad īsti. Tad vēl viens jautājums. Kurš mums ir tas, kas pieņem šos te visus darbus? Kurš paraksta pieņemšanas, nodošanas visus tos aktus, kad šī te cirsme ir pabeigta? Kuri paraksti mums tur ir apakšā? Maksim vai jūsējais vai kurš?
Cirsme ir pabeigta tad, kad ir iesniegts pārskats meža dienestā par cirsmes pabeigšanu.
Nu, bet mēs taču izsolē tirgojam, tad viņi valsts mežiem atskaitās
Nē.
un nu tad kam, kurš pieņem šos darbus?
Pašvaldībai.
Un no pašvaldības kurš? Kurš viņiem saka, ka viss ir kārtībā ar šo mežu? Kurš tieši? Maksims, es sapratu, ka tur lēmuma projektā rakstīts, ka izpildu direktora kompetencē tas viss ir un ka viņš ir atbildīgā persona. Vai kāds cits? Nu, kurš parakst? Ir taču pieņemšanas nodošanas akts, kad meža šī te kopšanas cirta ir pabeigta un mēs pieņemam darbus. Vai tādu dokumentu vispār nav?
Labi, es redzu, kas pats uz šo neatbildēs, Ritvar.
Jā.
Es replika ir vērā ņemama, jā. Tas
Jā.
ir kaut kas
Un,
jauns, ko mēs
nu, tieši tā.
mēs to
Un,
nerunājam.
nu, tā, ko es vēl nepateicu, tā, jā, un par to kopējo konceptu, kas man rada bažību. Jā, viens visu laiku domājot par to, kad te nu pēdējo reizi mums mūsu mežos novadā, visos mežos konkrēti nerunājot pat par upeslēju mežu, bija šādas kopšanas cirtes, jā. Neatceros es savā Stopiņu novada laikā un arī Ropažu novada laikā neatceros šādas te un vēl pie tam tik vērienīgus darbus. Man gribētos, ka viņi ir izpildīti kvalitatīvi. Steigties, es saprotu, nelikumiski, ne nelikumiski, ne kaut kā savādāk, mums nav kur. Vai mēs tās cirtas darām šodien, vai mēs tās cirtas darām vēlāk, mums ir jābūt kā pašvaldībai konkrētam konceptam, kā mēs gribam, lai izskatās mūsu meži, un pie tā arī jāpieturās. Un lai cik tas izpildītājiem nebūtu neērti, es šobrīd nesaprotu, kāpēc mums būtu jāiet kādam vēl pretī, kāpēc mums būtu jārisina, kurš no pašvaldības aģentūras vai kāds no iedzīvotājiem, kurš to uzņemsies to labo darbu un sakops tā, kā mēs gribam. Mēs gribam, lai viņi ieejot mežā, viņu atstāja tā, kā mēs gribam, lai viņi atstāja. Un, protams, kas nav pretlikumīgi. Ja, ja meža dienests pasaka, ka tur kaut kādam zariņam ir jāpaliek, ok. Bet tāpēc mēs pieņemam ar pieņemšanas nodošanas aktu un saprotam, tas mums ir ok vai nav ok. Un šādai dokumentācijai ir jābūt. Un vēlreiz atkārtošos, kamēr nebūs šī lieta sakārtota, nu vismaz es iestāšos pozīcijā, ka nav kur skriet, nav ko tos mūsu mežus, nu brutāli kā ir šobrīd izskatās, kā iztirgot, jā, un nav jau tā, ka mēs dēļ tiem 70 tūkstošiem būsim novadā nepaēdušāki, jā. Sakopsim tā, kā vajag, pieturēsimies pie tā, kā mēs gribētu dzīvot šajā novadā, un tad jau viss būs labi. Paldies, Pēter, es neaizkavēšu.
Labi, paldies, Rita, tu aicini nākamā jautājumā balsot pret jaunām cirtēm, ko mēs
Jā.
Esam nolēmuši izsirst un pieņemt kaut kādas skaidrākus noteikumus un neturpināt. Mēs ar Kasparu par šo arī runājām, kad Tieši tā nav bijis iepriekš tik vērienīgi, bet saņemot viņam kā speciālistam arī šos iesniegumus daudz no visiem, kad meži ir nolaisti un bīstami un pie, tā kā, kas ir sevišķi arī pie apdzīvotām vietām un masīviem, kur iedzīvotāji ir no vienas puses atkal. Varbūt tās ir būciņas, ko viņš runā, gribēja pateikt vai ko es nezinu, jā. Bet nu, arī ir medaļa arī otra puse. Gunter, ja var, mums vēl divi lēmumu projekti. Tavs viedoklis.
Laikam jau Ritvars diezgan daudz pateicis un patiesībā neatbildēja tie jautājumi. Tie arī ir, ka kā jebkurā objektā, nu, ja mēs pārdodam izsolē, ir līguma nosacījumi. Man tā kā nekļuva skaidrs par to īsti, ko nozīmē, nu, mums līgumā pārdošanā, kas acīm redzot, tad ir vai nu jādefinē precīzi, vai ir kaut kur nodefinēts, kas ir šis te sakārtošana, nevis to zari izvest un neizvest vēl kaut kas, bet tieši šis te sakārtošana pēc cirtes. Tas, acīm redzot, ir jābūt skaidram, un otrs arī jātad, kurš to, ņemot vērā, ka es pieņemu, ka kaut kāds pieņems nodošanas akts, naudu viņi gan laikam samaksā jau pirms uzsākot tos darbus, tā ka viņi mums naudu ir samaksājuši, bet pēc tam, nu jā, tur arī tu jāsaprot arī tas mehānisms, kā mēs pēc tam varam ietekmēt, vai jo viņš jau aiziet projām un saka, es esmu tur visu izdarījis, tad kurā brīdī, kā viņu, vai ir kaut kāds piespiedu mehānisms, lai viņš atgrieztos un pabeigtu kaut ko darīt. Nu, tad tie ir tie
Nē, nu,
jautājumi, ko
Gunter,
tu
redzi, šeit
atbildēji.
jau, ko Kaspars visu laiku grib pateikt, augstākā cena, un šeit varbūt
Ne
tas
par to,
lauciņš ir
nē,
izsoļu komisijai šodien.
tas jautājums ir par, viens ir izsoļu komisijā, tur ir tas, kas atrunāts ir noteikumos, pašos izsoles noteikumos, kur ir tie definējumi. Jo, ja tur tas redz iedzīvotāji arī, viņi skaidri izlasa, ka tur rakstīts ir sakārtots. Nu, izpratnē manā vai tā, īstenībā tam vienalga, vai tas ir privāts mežs, pašvaldības mežs, arī man nepatiktu, jā, te, man ir Rīgas meža blakus, jā, tā kā es esmu redzējis, jā, no Rīgas meža
Nē, nu,
varbūt
iedzīvotāji
nevajadzētu,
norāda uz kopšanas
bet
cirti, uz šo
uz
veidu, ja, ka viņam
kopšanas,
jābūt
jā,
sakoptētai
nu,
cirtē.
vienkārši jēdziens ir kopšana, tā tad droši ir kaut kāda definīcija, ko arī mēs saprotam, ka, ja tas šis ir mūsu īpašums, tāpat kā kurš privāts īpašums, tad ko nozīmē šī kopšana? Ja viņam jābūt tā sakopt un tā izpratnē, kā mēs to gribam redzēt vai kā iedzīvotāji grib redzēt, nu, tad tā arī ir. Bet tad tur arī jāsaprot tālākais, jā, tad kurā brīdī ir tas, kurš pasaka vai kā to var pateikt, ka darbi ir izdarīti vai nav izdarīti un kāds ir mehānisms, kā viņus piespiest atnākt un izdarīt līdz galam. Jo ar naudu to piespiest nevar, tāpēc ka naudu viņiem ir samaksājuši. Nu, tad jābūt kaut kam, es nezinu.
Labi, paldies, Gunter.
Jā.
Mēs sadzirdējām, ja nav nevienam rokas vairāk, tad informatīvais jautājums mēs te saklausījām. Vai iedzīvotāji, Andrej, jūs saņēmāt kaut kādu no šīs te mūsu sarunas kaut kādu kaut ko? Cik jūs esat apmierināti vai jūs iesakiet arī, kad mums jāpārtrauc šādas cirtes un jāsakārto noteikumi tikai tad?
Paldies jums visiem par veltīto laiku. Redzu, ka visi iedziļinājās un izprata mūsu problēmu. Cerams, ka būs arī kāds risinājums. Es jums ieteiktu patiešām definēt skaidrāk tos noteikumus pie apdzīvotām vietām, kā jūs gribat redzēt. Tas viss jau izskanēja. Tā kā paldies par veltīto laiku un cerams, ka mēs nonāksim pie kaut kāda risinājuma, ka tas mēs
Abiem,
tiks.
jā, paldies par aktivitāti jums, jā, kā iedzīvotājiem. Jā, paldies Ritvaram, kurš arī jau uztur šobrīd šo te jautājumu diezgan ilgi. Jā,
Jā, un vēl viena piebilde. Tomēr bija kolektīvais iesniegums. Mēs vēlētos tā kā rakstiski kaut
Atbildi.
kādu atbildi.
Jā,
Jā.
nu,
Jā?
to jūs saņemsiet, jā.
Jā,
To jūs, jā,
paldies.
jo meža dienesta atziņums ir jau jums, cik es sapratu, ja tad jūs gribētu arī
Jā.
šo.
Jā.
Jā.
Nu,
Labi,
paldies
es domāju, ka
iedzīvotājiem,
mēs
protams.
arī izvērtēsim, kādas būs turpmākās darbības arī, vai no ar šo mēs panāksim, ka šis izsoles dalībnieks izdara to, ko, nu, kā mēs runājam, tā ir kopšanas ir atbilstīgiem noteikumiem, ja mēs varbūt to pakontrolēsim, vēl paskatīsim. Un arī tad padomāsim uz priekšu, kā varbūt tos noteikumus stingrāks, nedomāt par šo tikai peļņu, jā, ko Ziedonis minēja, jā, par augstāko cenu, ko Kaspars saka, bet varbūt arī tad respektējot šo te pieguļošo teritoriju masīviem dzīvām, ja tad tur tomēr jābūt citai kārtībai. Labi, paldies!
Veiksim darbā!
Jā. Tā, kolēģi, mums ir vēl 5 minūtes, un informatīvi jautājumu mēs slēdzam. Nākošais jautājums dienas kārtībā ir 10 cirtes, kuras mums ir jāapstiprina un jāvirza uz domas sēdi. Vai mēs izteiksim šobrīd balsojumā to, pa ko mēs te runājam, un kaut ko atliksim, jo daudz jau ir runāts, vai kāds jau kaut ko grib teikt? Tā, Jana, Sīrā, tā, tūlīt.
Jā.
Tā, man ir pazudis lietveris, kamēr mēs te runājam. Es atvainojos. Jana, vai tu vari? Tātad. Nākamais, tas praktiski mums ir pirmais jautājums dienas kārtībā, ja, par ko mums jābalso.
Jā.
Par šīm 10 cirtēm lūdzu Kaspara komentāru.
Nu, tātad pašreiz ir atrastas un sameklētas 10 platības ar konkrētiem kadastra apzīmējumiem un konkrētiem nosaukumiem. Man viņas atkārtot būtu
Nē,
liederīgi.
nu, es ceru, ka visi deputāti ir iepazinušies ar lēmumu projektu. Ir 10 cirtis. Ja, un vai nu mēs, tātad man uzreiz īsi un konkrēts jautājums ir, varbūt, ka mēs balsojam par to, par cik te tā diskusija ir bijusi tāda, ka mēs virzam šo jautājumu uz domes sēdi vai atliekam. Tā, ko saka deputāti?
Pēter, es neesmu komitejā, bet Gunteram ir jautājums. Un Gunteram arī varbūt, lai viņi
Jā,
izpaustu
labi,
savu
labi.
skatu.
Kurš pirmais? Gunters, jā. Nu.
Nu, te jau jautājums numur viens Kasparam, ņemot vērā visu iepriekš runāto. Vai varbūt Kaspar, vai varbūt, ka tu redzi, ka tomēr ir kaut kādi jautājumi daži jāsakārto kontekstā ar iepriekš minēto un varbūt atlaist, varbūt, lai arī varbūt pagrozīt arī tos izsoles noteikumus. Vai šajā gadījumā tas ir tikai lēmums par konceptuāli tagad, kā to nodot? Tātad, kā mums ir tas lēmuma projekts? Nodot atsevināšanai, jā, bet tālāk jau vai izsoles komisija vēl taisa un gatavo un vienkārši, vai varbūt tā, ka tomēr piestrādāt pie tiem mēģināt saprast, šos iepriekš runātos visus tos aspektus, kā tev liekas, tas varētu ietekmēt, mums varētu kaut ko mainīt un.
Tātad
Es
varu
atvainojos.
paskaidrot, ka, ja iet runa
Ah, jā.
tieši par zariem,
Es
šajā gadījumā.
atvainojos, ir 15:00, mums sākas finanšu komiteja. Jums ir jāpārtrauc sēde, jāturpina rīt no rīta vai šodien pēc tam. Mums nav Zoom platformas, lai iesāktu.
Jā, komitejas vadītāja, lūdzu, lēmumu pieņemt.
Es atvainojos. Es jau nevaru pateikt, jo arī
Pēter, mikrofonu ieslēdz.
Pēter, mikrofons. Pēter, mikrofons.
es runāju, jā, nu, neiekļāvāmies laikā, tāpēc, ka bija iedzīvotāji, mēs nevarējām neuzklausīt viņus, ja tā stunda arī pagāja. Līdz ar to es aicinu sēdi pārtraukt šodien, jo Finanses komiteja gaida, un ņemot vērā, ka ir daudz deputātu, un noteikti citu sēdes laiku. Kad mēs to varam izdarīt, Jāna? Jāna?
Pēter, to mēs varam arī saskaņot ar atsevišķi. Mēs varam nekavēt tagad.
Jā. Bet varbūt var pēc finanšu komitejas, vienkārši mēs finanšu komiteju
Varam
veiksim,
turpināt
pēc
pēc
tam
finanšu
uzreiz, pēc
komitejas.
tam jūs
Tā mēs varam vienoties,
turpināt.
kad Meža zemes komitejas deputāti pēc finanšu komitejas paliek un pabeidzam šo te jautājumu.
Tas ir 8:00 apmēram kaut kur.
Nē, nu tik traki, nē. Vai Kaspars var gaidīt tik ilgi un pieslēgties?
Man ir priekšlikums tāds, varbūt pašreiz mēs bišķītiņ esam uzkurinājuši emocijas, varbūt būtu liederīgāk apdomāt kaut kādus priekšlikumus jau savā prātā racionāls. Un atgriezties pie šī jautājuma vai nu rītdien vai nākošnedēļ. Mēs šodien baidos, ka ne pie kāda pārāk laba rezultāta.
Jā, es piedāvāju nākošo otru dienu.
Pēter, atliekam vienkārši uz nākošo komiteju šos jautājumus un viss.
Vai uz nākošo komiteju, jā. Un viss.
Nav, tur, ko,
jo pietiekoši laiks,
novienāmies, ka
nekas nenotiks šodien, gan līguma pagarināšana, gan viss. Tā kā es pārtraucu šodien šo te komitejas sēdi, paldies deputātiem, kuri piedalījās. Atliekam visus šos divus jautājumus uz nākamo komitejas sēdi. Sagatavojam. Aija, jautājums tev par nomas līgumu. Aija.
Jā, es klausos. Nē, nu, protams, ir tur termiņi, bet, diemžēl, tas cilvēks ir informēts, viņš zina to situāciju mūsējo, un es domāju, ka es viņu ar viņu vēl varu sazināties, un nu, viņam nebūs pretenzija, ka mēs izskatīsim.
Labi, jā, vai pateikt, ka līgums noteikti tiks pagarināts, jā. Ja nekādu tur nav mums argumentu, lai viņi nepagarinātu, jā? Tā, ka vienkārši var
jā, pateikt. Jā, es sazināšos ar iesniedzēju, lai, nu, lai nekavētu laiku.
Labi,
jā,
jā, līdz ar to sēdi es laiku. Paldies, Kaspar, tev, jā, par komentāriem un atbildēm iedzīvotājiem un tiekamies nākamajā komitejas.